Par aizdomās turētiem šajā lietā tika atzītas trīs personas. Veicot nepieciešamās izmeklēšanas darbības, likumsargi noskaidroja, ka šīs aizdomās turētās personas, mankārīgi motīvu vadītas, nelikumīgi izveidoja un uzglabāja atkritumus jūrmalā laika posmā no 2016. Gada maijam līdz pat par sadegšanas brīdim. Un par šādām nelikumīgām darbībām aizdomās turētās personas var tikt sodītas ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem, vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai arī ar naudas sodu.
Kas ir tās aizdomās turētās personas?
Atkritumu izkāstuvē atkritumus globāja divi uzņēmumi, un trīs aizdomās turētās personas ir šo te uzņēmumu darbinieki. Diemžēl uzņēmumu nosaukumu mēs nevaram atklāt.